Уважаеми приятели, в тази поредица от беседи върху последната книга на Библията Откровението, което е най-грандиозното пророчество в цялото свещено писание, ние завършихме с интерпретацията на 20-та глава на Откровението. Тази вечер ще говорим върху първите няколко стиха на 21-та глава. Последните две глави, 21 и 22 на Откровението, описват един нов живот, една нова земя, един нов свят, едно ново битие. След победата на Божията правда, след ликвидирането на злото в космичен мащаб, безспорно и на нашата земя, Библията ни говори за един нов, красив, хубав, мирен свят. Ново небе и нова земя. И това е последното видение, осмото основно видение. Още в първите беседи бяхме казали, че книгата Откровение се състои от 8 главни видения. Разбира се, има и някои подвидения. Общо 8 главни видения. Започваме разглеждането на осмото последно видение. Това са последните две глави, 21 и 22. Това последно видение ни говори за Божието обитаване сред човечеството, сред изкупеното човечество. И така ще се осъществи вековната, хилядолетната мечта на всички добри християни, на най-добрите, най-искрените души, на най-благородните човешки души, най-после Бог да живее сред човешкия род. Той да бъде непосредствено близко до нас. Това ще се осъществи именно, когато дойде новото небе и новата земя. Но да започнем. Преди да прочетем първите стихове на Откровение 21 глава, ще прочетем второто Петрово послание, третата глава, 5 до 7 стих и след това 13. Тук апостол Петър говори за три свята. Той казва, защото те своеволно, невярващите, своеволно не признават това, че чрез Божието Слово отначало е имало небе и земя, сплотена от водата и сред водата. Но пак посредством тях тогавашния свят, потопен от водата, загина. Така със същото Слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и гибелта на нечестивите човеци. И 13 стих. А според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Петър говори за три свята. Най-напред той казва тогавашният свят. Мисълта му е за предпотопния свят, тогавашният свят. Втория свят, той казва днешните небе и земя. Този свят, в който сега живеем, днешните небе и земя. И третия свят, той казва ново небе и нова земя. Драги слушатели, съвременните изследвания, по-специално в геологията, показват, че преди няколко хиляди години нашата планета е преживяла една страхотна водна катастрофа, която Библията нарича с обикновената дума потоп, библейския потоп. Но това всъщност е било едно космично събитие, в космичен мащаб, като че ли свързано с Земята, разбира се, на Земята, когато цялата земна повърхност е била покрита с вода и всичко живо е загинало. Има ли доказателства, че някога нашата планета е преживяла такъв воден катаклизъм? Един от най-добрите познавачи на геологията в 20-то столетие, доктор професор Джордж Макреди Прайс, който почина през 1963 година, всъщност показва в редица свои трудове, че основната характеристика на нашата Земя, това са утаечните скали, утаечните пластове. 75% от земната повърхност са покрити с седиментни скали, т.е. утаечни скали, което явно показва, че те са утаени чрез вода. И то пълни с милиарди вкаменелости, милиарди фосили на загинали растения и животни. И като казвам милиарди, не преувеличавам. Може би нещо повече от милиарди. Тези именно утаечни скали, които на някои места са дебели до 5000 метра, 5 км, но средно по лицето на Земята около 800-900 метра дебелина, тези утаячни пластове съдържат милиарди фосили в каменелости, в каменени растения и животни. И начина по който са вкаменени животните показва, че те са се гърчили, т.е. внезапно е станало всичко. Стихията е дошла внезапно и те са загинали внезапно. 75% от земната повърхност са покрити с тези седиментни скали. И това е основната характеристика всъщност на геологията на нашата планета. Това говори наистина за един страхотен воден катаклизъм, който нашата планета е преживяла преди няколко хиляди години. Безспорно има и редица други доказателства, но не е това темата ни сега. Христос в своята последна проповед, своята есхатологична проповед, проповедта на последните, за последните събития, потвърди потопа. Христос за нас е най-висшия авторитет. Всяка негова дума е точната истина. Впрочем, ние можем да прочетем част от тази негова последна проповед в Евангелието от Матей, 24 глава, 38 и 39 стихове. Защото както и в онези дни, преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и в пришествието на човешкия син. Особено стойностно е това изказване на Христос, защото той сравнява предпотопния свят, човечество, което тогава е живяло, техните занимания, тяхното ядене и преяждане, техния разврат и потъпкането на всякакви морални и духовни ценности с обстановката в последното време, т.е. нашето време, непосредствено преди второто пришествие на Исус Христос. Той казва, така ще бъде и при пришествието на човешкия син. Той казва, не усетиха докато дойде потопът. Отдалени на първичните си инстинкти, не усетиха докато дойде потопът. И ги завлече всички. Така ще бъде и при пришествието, непосредствено преди пришествието на нашия Спасител. И така апостол Петър говори за три свята. Предпотопния свят, той казва тогавашния свят. После той казва днешните небе и земя, този свят, в който сега живеем. И след това той казва ново небе и нова земя. Ако действително е съществувал предпотопният свят, както ни казва и Стария Завет, и Христос, а съвременният свят ние виждаме с очите си, тогава малко вяра ни е необходимо, за да приемем, че и третият свят ще се осъществи в надлежното време, че ще дойде времето на новото небе и новата земя. Сега вече, след тези твърде важни обяснения, като въведение към нашата тема, драги слушатели, можем да прочетем Откровение 21 глава, 1 стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя, това е съвременния свят, бяха преминали. И море нямаше вече. Това е последното видение на апостол Йоан, както казахме, осмото главно видение, и той вижда ново небе и нова земя. Той вижда, че съвременният свят, който сега живеем, вече не съществува. Той е отминал. Видях ново небе и нова земя. Два пъти употребена думата ново, ново небе и нова земя, гръцката дума е кайнос, което означава нов по качество. Новият Завет употребява една друга гръцка дума за нов, неос, което означава нов по време. Интересно е, че Йоан употребява кайнос, нов по качество, а не нов по време. С това може би той иска да каже, че Бог няма да създаде един нов свят екс нихило, т.е. от нищо, както е създал в началото света, но че ще създаде новия свят от същите елементи на нашия свят, на стария свят, само че преобразени, пречистени. От същата материя, от която е направено нашето земно кълбо, той просто ще пресъздаде една нова, чиста, хубава, красива планета. Може би това е смисъла на думата кайнос, тук нов по качество, а не нов по време. Тоест нещо изключително ново като творение, екс нихило, от нищо, сътворено от нищо, както Бог създаде в началото нашата земя, преди няколко хиляди години Слънцето, Луната и така нататък. Ние разбираме какво значи нова земя. Това е нашата земя, да бъде обновена, пречистена. Но защо и ново небе? Какво означава ново небе? Апостол Павел говори в своето второ послание към коринтяните, че във видение духом е бил занесен до третото небе, там където е Божието присъствие, до третото небе. Във видение е бил отнесен. Що има трето небе? Съвсем логично е, трябва да очакваме да има и какво? Да има и първо небе и второ небе. Тогава ние питаме, кое е първото небе и кое е второто небе? Ако третото небе е Божия престол, Божието присъствие, командният център на Вселената, то кое е първото небе и кое е второто небе? Ако прочетем Битие първа глава, скъпи слушатели, нещо, което няма да направим тази вечер, за да не обременяваме разглеждането, там ще видим, че под небе се разбира въздушната обвивка на нашата планета, въздушната атмосфера на нашата планета. Последните изследвания показват, доскоро се считаше, че дебелината на въздушния слой е 2000 км. Последните изследвания показват, че е 20 000 км. Чрез специални метеорологични спътници. Разбира се, в горните слоеве е много разреден въздуха около нашата планета. Без въздух няма живот. Без въздух няма да има светлина. Без въздух няма да има кроста. Нищо няма, защото тая хубава синева, която виждаме, когато небето е ясно, се дължи именно на въздуха. Защото ако не съществува въздуха на нашата планета и погледнете нагоре през деня, ще видите черно като катран небе и слънцето блестящо. Но въздушните частички разсейват светлината, нали светлината, бялата светлина, слънчевата светлина е сложна светлина. Тя се състои от всички цветове на спектъра. 7. Но при преминаването на слънчевите лъчи през въздушните частици, те се разсейват. Другите цветове се поглъщат, другите вълни, това са електромагнитни трептения. Цветовете, само синият цвят е пропускан и с това ние виждаме такова хубаво, красиво сино небе. Така много се задълбочих тези неща, което едва ли е необходимо. Но така или иначе, първото небе, това е въздушната обвивка на нашата земя, на въздушната атмосфера. Тя ще бъде също пречистена и променена. Защото ние с нашата индустриална дейност сме направили много, за да я замърсим. Въздухът е замърсен, въздухът е развален. Това, което дишаме вече, не е чисто. Затова, покрай новата земя, Бог ще създаде и едно ново небе. Тоест, ще пречисти атмосферата на нашата земя. Нова, чиста, въздушна обвивка ще така обвие нашата планета. Второто небе, разбираме от някои други текстове в свещеното писание, че това е звездният свят, космосът, огромната вселена с звездите, с галактиките, с кометите и така нататък. Това е второто небе. Той не се нуждае, това второ небе не се нуждае от пречистване, защото Библията ни казва, че грехът и злото са карантинирани само тук на земята. Другите светове живеят безгрешен, щастлив, вечен живот. И третото небе, както казахме, всъщност е Божието седалище, Божия трон е там, командният център на Вселената. Та когато Йоан казва, видях ново небе и нова земя, под ново небе, той разбира именно тая чиста нова атмосфера. Казва се, и море нямаше вече. Дали няма да има въобще морета? Днес се счита, че 70% от земната повърхност е покрита с морета и океани. Нещо съвсем неестествено. Нещо, което не е било в началото при сътворението така. Тези морета и океани, тези огромни водни маси, особено Тихия океан, Индийския океан, Атлантическия океан, са резултати от водите на потопа. Сигурно такива дълбоки бездни, които всяват ужас в сърцето на човека, вероятно няма да съществуват. Море нямаше вече. Сигурно ще има красиви реки и езера. Те ще оросяват нашата земя. Или може би малки морски водни басейни. Море нямаше вече. Съвсем неестествено е по-голямата част от земното кълбо, от повърхността на земята, да е покрита с вода. Сигурно по-голямата част от земното кълбо ще бъде покрита с суша, с континенти, с земя, с една нова, чиста, добра земя, на която ще живеят спасените. От тук разбираме, драги слушатели, че в новия свят, в новото битие, водното стопанство на нашата планета основно ще се промени. Ще стане една основна промяна в водното стопанство. Можем да си представим преживяванията на Йоан, когато той е написал тези думи. И море нямаше вече. Той беше на Патмос, един суров, един пуст остров, заточен там, без роднини, без близки, без приятели. Трябваше да прекара известно време там. Вероятно е гледал бурните вълни, които са се блъскали в скалите, в бреговете. И когато е видял това ново небе и нова земя, тая красота, море нямаше вече, тогава сигурно е почувствал дълбока радост в душата си, че макар и изолиран там, в тая безкрайна, мъчителна самота, той има една скъпа надежда, че всичко това ще мине. Тези бурни вълни вероятно му говореха за сблъсъци, за жестокости, за беззакония. Няма да ги има вече. Ще има едно ново небе, една красива нова земя. Най-после борбата ще завърши, страхотната борба, и тая наша окървавена планета ще се превърне в място на радост и мир. Това последно видение сигурно е доставило много радост и удовлетворение на измъчения апостол Йоан, който е бил вече вероятно доста възрастен, може би на около 80-90 годишна възраст. И така ние можем да прочетем сега следващите стихове на Откровение 21 глава, именно от 2 до 5. Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето, скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат негов народ. И сам Бог ще бъде с тях техен Бог. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт няма да има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, защото първото премина. И седещият на престола каза: ето, подновявам всичко. Каза: напиши, защото тези думи са верни и истинни. В небесната столица, небесния Иерусалим, естествено е ръководният център на Вселената. Там е Божия престол, Божието постоянно присъствие. В края на милениума, в края на хилядата години, както разглеждахме до сега, тази небесна столица се спуща, прави едно космично пътешествие и се установява тук на Земята, за да стане столица на обновената Земя. Небесният Ерусалим ще стане столица на новата Земя. И този пасаж, драги слушатели, ни представя една велика истина. Божието непосредствено присъствие сред Неговия народ. Бог винаги е желаял да бъде сред своя народ. Бог обича своето творение и желая непрекъснато да общува с него. Но след съгрешаването човекът се отчужди от Бога, защото грехът и Божието присъствие са несъвместими. Грешният човек не може да понесе Божието присъствие. Той бяга от Божието присъствие. Но сега ще се осъществи тази хилядолечна мечта, този идеал. Бог да бъде винаги сред своя народ. Той ще бъде тук, както се казва: ето, скинията на Бога, т.е. шатъра, присъствието на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях. Сред тях, сред хората. С тях ще живее. Драги слушатели, какъв Бог ни представя Библията? Особено като имаме предвид божествата на езичниците или идеите на различни философи за божеството. Какъв Бог ни представя Библията? Един близък или далечен Бог? Един Бог на деистите. Деистите считат, че Бог е създал света и навиле нашият свят като часовник и оставил да си прави този свят каквото си иска. Изобщо не се интересува от него. Не ни познава, не знае нищо за нас, не се интересува от нас. Бог ни представя един. Библията ни представя един велик Бог, безкрайно велик, но и много близък до човек. Един обичащ баща. Един далечен, велик, но и близък Бог като баща. В Псалом 139 Псалмистът изразява някои интересни мисли в тая насока. Псалом 139, 7 до 10 стихове. Къде да отида от Твоя дух? Псалмистът пита, Боже, къде да отида от Твоя дух? Или от присъствието Ти, къде да побегна? Ако възляза на небето, Ти си там. Ако си постеля в преизподнята, Шеол на еврейски означава мястото на мъртвите, гробът. Ако си постеля в преизподнята, тук тази еврейска дума Шеол, обиталището на мъртвите, Шеол е така поетична дума, като представяне на мястото на мъртвите, там където са мъртви. Той е самия гроб. Преведена е тук с българска дума преизподня. В някои български преводи е преведена с гроб, в други е преведена с ад. И трите са превод на еврейската дума Шеол, което означава обиталището на мъртвите, гробът. Ако възляза на небето, Ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. Като ние погребваме мил, близък човек и скърбим за него, трябва да знаем, че Бог е навсякъде и там. Макар и в студения гроб, Бог е и там. Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти. И Твоята десница ще ме държи. И така псалмистът казва, че Бог е навсякъде. Той присъства навсякъде. Неговото присъствие е навсякъде. Далечен и близък, безкраен, велик, но много близък до човека, обичащ човека като небесен баща. Да се върнем към нашия текст в Откровение 21 глава. Третия стих казва, чух силен глас от престола, който казваше, ето, скинията на Бога и с човеците, той ще обитава с тях. Този силен глас от престола съобщава една чудна Божия вест. Именно, че ще стане основна промяна в космологията. Божият престол и седалище, командният център на Вселената, ще се преместя тук, на нашата обновена земя, и то за вечността. Един пастор преди няколко години ми казваше, дали Божият престол ще се премести на земята временно? Не временно, за вечността. Ще стане основна промяна на космологията. Системата на света ще стане геоцентрична. Центърът на Вселената действително ще бъде на нашата обновена земя, защото Божието присъствие ще бъде тук и командният център ще бъде тук на земята. Трудно можем да си представим това, но Евангелието, Библията, Откровението ни го казват. На какво се дължи тази висока чест за земята? Защо? Защо именно Бог ще премести своя трон тук на земята? Поради две основни причини. Първо, Творецът се смири и взе човешки образ именно тук на земята. Преживя тежките си страдания и смърт именно тук на тая малка планета. Бог дойде тук на земята и преживя страданията си. Затова и земята е издигната, въздигната в много висок ранг. Земята е почетена като нещо изключително ценно. И втората причина, тук именно на тая кръва земя, Божият народ, верните Божии чада, са водили страшна борба с злото, с изпитанията, с греха и са победили с Христовата благодат. В чест и на този Божий народ, земята е въздигната в такъв висок ранг, че е почетена с Божието непрестанно, вечно присъствие тук на земята. Какво ни се казва тук? Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, защото първото премина. Един историк, един мислител казва, за да напишат историците историята, те е трябвало да преминат през морето от кръв, морето от сълзи. Тук Бог обещава обаче живот вече без сълзи, без болки и без смърт. Земята ще стане вечната родина на изкупените, но животът ще бъде качествено различен. Ние трудно можем да си представим измеренията на новия свят. Както да кажем, една риба никога не може да си представи, че на сушата може да има някакъв живот. Така и ние, които сме смикнали с измеренията на настоящия временен свят, не можем да си представим с особеностите, качествата, измеренията на новия свят. Какъв ще бъде този нов свят? Затова е прав апостол Павел, когато в своето първо послание до Коринтяните, втората глава, 9 стих, казва: а според както е писано, той цитира старозаветен текст, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. Павел казва, че никой не може да си представи най-буйната фантазия, не може да си представи измеренията на новия свят. Тоест, красотите, радостите, величието на този нов свят, на това ново битие. Едно е сигурно, казва Павел, че то ще бъде безкрайно хубаво, че жителите на новия свят ще бъдат безкрайно щастливи. Библията ни дава оскъдни сведения относно измеренията на новия свят. Но и толкова, колкото ни е казано, защо оскъдни сведения? Сигурно, защото не можем да сванем тези неща. Не можем просто да ги проумеем. Ние живеем в този свят. Свикнали сме с този свят. Не можем да проумеем онези измерения на другия свят, който ще дойде. Но и толкова, колкото ни е дадено, ние имаме една ясна картина за новото битие. Най-съществената особеност в новия свят, новото битие, е, че принципът на смъртта ще бъде завинаги отменен. Защо? Защото грехът и злото ще бъдат премахнати. Тъй като смъртта всъщност е последица на греха и злото. Заплата на греха е смърт, казва апостол Павел, тъй като няма да има грях, няма да има и смърт. Смъртта, драги слушатели, не е естествен процес в природата, както 99% от хората днес мислят. Казват обикновено, философски, всичко, което се е родило на земята, трябва да умре. Това е естествен закон. Това не е верно. Библията ни казва, че смъртта не е естествен закон. Ако смъртта беше естествен закон, много приятно щеше да бъде да се умира. Всичко естествено е много приятно. Но ние имаме страшна неприязън към смъртта. Смъртта е нещо студено. Нормалният човек бяга от смъртта, не обича смъртта, което показва, че тя е нещо неестествено. Тя не е закон, постоянен закон. На нас ни се струва, че е един вечен закон поради универсалността и днес, но това не е така. Смъртта се е наложила поради греха. Когато грехът бъде премахнат, смърт няма да има. Болници, гробища, казарми, скърби, болки, жалейки, всичко това всъщност ще изчезне. В новия свят такива неща няма да съществуват. Казва се в 5 стих, седещият на престола, каза вероятно, това е Бог Отец. Какво казва той? Ето, подновявам всичко. Каза, напиши, защото тези думи са верни и истинни. Неговото изявление е абсолютно, абсолютна истина. Т.е. безусловно ще се изпълни, ще се осъществи. Божията дума е железен закон. Щом той го е казал, това ще стане. Напиши, защото тези думи са верни истини, колкото и фантастично да ни се струва всичко това. Скъпи слушатели, този текст, така както Йоан го е написал, показва още нещо. Показва и неговата, Йоановата пастирска загриженост за неговите читатели. Той изпраща тези вести до църквите в Мала Азия, а това беше едно много опасно място. Провинция на Римската империя, там се искаше поклонение на жив император, а християните знаят, че не бива да се покланят на никой човек. И те страдаха, те умираха, те бяха в тежки изпитания. Йоан иска да ги утеши, да ги насърчи с това слово, да им покаже да бъдат твърди, да бъдат последователни, да ги окоражи, да им покаже, че всичко това ще отмине, още малко и ще отмине. Един нов свят ни очаква, едно ново битие ни очаква, едно ново небе и нова земя ни очакват. Това беше неговата пастирска грижа, която писа всички тези неща. Но и ние тази вечер се питаме, не звучи ли това твърде фантастично? След описанието на новото битие, следва уверението в сигурността на реализирането му, защото Бог знае, че то ще звучи на хората така твърде невероятно. Това веднага в 6 стих е уверението, че това ще стане. Абсолютно сигурно ще стане. Шестия стих ни казва: и ми каза, сбъднаха се. Сбъднаха се. Толкова е сигурно, че Иоанн го записва, като че ли то вече е станало. То е абсолютно сигурно. То ще стане. Сбъднаха се. Той го вижда вече, като че ли е станало. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Алфа и Омега са първата и последната буква на гръцката азбука. Бог е Алфа и Омега, началото и края. Това означава, че Бог всъщност е абсолютната първопричина за всичко съществуващо. Този свят съществува, защото Бог го е създал. Звездите съществуват, защото Той съществува. Вселената съществува, защото Той съществува. Ние съществуваме, защото Той съществува. Той е Алфата. Всичко е в Него. Той има последната дума. Той е Омегата. Той има последната дума по всички въпроси. Това означава, че Той е първият и последният. Алфа и Омега. Бог е всичко. И следващите няколко стиха, следващите два стиха, впрочем, ни казват: кои ще живеят в новия свят и кои няма да бъдат в новия свят? Това вероятно трябва много силно да ни интересува нас. Дали ще бъдем в новия свят, дали ще живеем в новия свят, или ще бъдем отхвърлени от новия свят. Кои ще живеят в новия свят, ни казва втората част на шестия стих и седмия стих. Втората част на шестия стих гласи така: на жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Значи, кои ще бъдат там? Жадните. Седмия стих: който побеждава, ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Кои ще бъдат там? Жадните за духовните богатства. Онези, които копнеят за добро, за истина, за чистота, за любов, за верност, за честност, за моралност, за правда. Жадните. Тези, които са жадни за духовните богатства, които само Бог може да даде. Жадните, тяхната жажда, духовна жажда, ще бъде утолена, ще бъде удовлетворена. Те ще бъдат там. И кои още? Който побеждава, ще наследи тези неща. Интересно е, че гръцката форма на глагола тук е в продължително време. Не който победи, да кажем еднократно или един път, два пъти победи, а който побеждава, като продължително действие. Който побеждава всеки ден, всеки ден, всеки ден, непрекъснато побеждава. Побеждава греха, злото и така нататък. Побеждава ежедневно чрез силата на Святия Дух. Победителите, побеждаващите злото ще бъдат там в новия свят. Те ще бъдат жителите на новата земя. В Евангелието от Матея, 5 глава, 5 стих, в блаженствата, Христос още нещо ни казва. Кои ще бъдат в новия свят? Кои ще наследят новата земя? Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Цялата история на човечеството, кои са наследявали земята? Буйните, воинствените, те са владяли земята. Сега ще стане кардинална промяна. Сега вече не воинствените, не буйните, не те ще наследят земята. Кротките ще наследят земята. Но в Библията кротост, драги слушатели, е сила на духа. Това не е овчедушие. Това е духовна сила, сила, която може да се противопоставя на злото, която може да тушира всички лоши свои качества, която може да живее благо, благородно, чисто и добро. Това са истински кротките. Те ще наследят земята. Сега вероятно трябва да ни интересува и въпроса: кои няма да бъдат там? Да, откровението ни отговаря и на този въпрос. Кои няма да бъдат там? Веднага следващия стих, 8 стих, пък ни казва кои няма да бъдат там. Да го прочетем ли? А колкото за страхливците, невярващите, мерзавците, в стария текст е мръсните, убийците, блудниците, магьосниците, в стария текст е чародейците, тук е преведено магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Посочени са 8 категории хора, които няма да населят земята. Нека ги разгледаме накратко. Най-напред се казва страхливите, страхливците. Разбира се, тук в никакъв случай не става дума за естествен така боязън. Има хора, които по естество са така по-плахи, по-страхливи, по природа. Бог не говори за такива хора. За страхливите тук става дума за хора, които се боят да не би, ако станат християни, да пострада техния личен интерес, да не би да бъдат подигравани, да не би да загубят службата си, да не би да загубят престижа си. Такива хора не са престъпници, но за съжаление остават вън от Божието царство. Изисква се малко смелост, изискват се жертви, за да стане човек истински християнин, да възприеме истините на Евангелието. Без жертви не може. Втората категория. Невярващите. На гръцки език невярващи и неверни е най-съща дума. Невярващите. Невярващите това са онези хора, които мислят, че е признак на така мода на интелигентност да се съмняват в Библията, да отричат Библията, да не вярват в Бога. Това са невярващите. А неверните, в този нюанс, който ние влагаме в нашия български език, хора, християни, които са били християни, но не са опазили верността си към Христос до края на своя живот. Известно време може би са изповядвали вярата си, били са добри християни, но са изневерили на Исус Христос и до края на живота си не са му останали верни. И смъртта ги е заварила в неверност. Това са неверните, невярващите и неверните. Няма да бъдат в новия свят. След това се казва мерзавците или мръсните. Това са душевно покварените хора. Душевно нечистите хора, развалените хора, нечисти, вътрешно нечисти, няма да бъдат там. След това, убийците няма да бъдат там. Това са жестоките и безмилостите хора. Няма да бъдат там. Колкото и да мислят, че тези, които правят различните атентати, ще наследят някакво Божие царство, Библията ни казва, убийците. Независимо какви са тези убийци, дали и себе си убиват и другите убиват, няма да бъдат в Божието царство. Терористите няма да бъдат в Божието царство. Блудниците няма да бъдат там. Развратниците. Развратът е грехът на греховете на съвременния свят. Такива хора няма да бъдат там. Морално нечистите, тези, които изневеряват на своите съпруг, на своя съпруг, на своята съпруга, няма да бъдат там. След това се казва магиосниците, стария превод чародейците, онези, които си служат с магии и с врачуване, разните ясновидци, гледачи, магиосници, вещици, няма да бъдат там. Затова никога не отивайте при такива хора. Колкото и каквито и така изпитания да имате във вашия живот, не търсете никога такива хора, за да питате тях за вашия живот. Разбира се, тук влиза и целият диапазон, целият арсенал на така наречения духовен спиритуализъм днес. Парапсихология, психотроника и така нататък. Такива хора няма да влязат в Божието царство. Това са чародейците, това са магиосниците. След това се казва идолопоклонниците няма да влязат в Божието царство. Кои са тези идолопоклонци? Разбира се, езичниците се покланят на своите богове, на своите идоли. Култ, тези, които всъщност са свързани с култ към мъртвите. Защото култът към мъртвите, Библията казва, че е култ към демоните. Няма да влязат в Божието царство. Онези, които се покланят на различни образи, картини и всичко, което измества Бога, всъщност няма да влязат в Божието царство. И последната категория, казва се, всички лъжци, измамници, лицемери, демагози, лъжци, няма да влязат в Божието царство. Библията не признава бяла лъжа и черна лъжа. Някой счита, че бялата лъжа е тази лъжа, която не вреди на човека. Не, Библията не признава бяла лъжа и черна лъжа. Библията казва, че лъжата крие истината и тя е нещо лошо, тя е нарушение на Божия закон. Затова добрият християнин никога не трябва да си служи с лъжа. Ето, скъпи слушатели, виждате кои ще влязат в Божието царство, кои ще наследят новото небе и новата земя и кои ще бъдат отхвърлени от новото небе и новата земя. По-нататък в Откровение 21 глава цялата останала част ни описва красотата и величието на невероятната столица на новия свят Ерусалим. Но това ние ще разгледаме в следващата беседа, ако Бог ни помогне следващата неделя. Описвани са накратко и животът в тая столица. Така че темата ни следващия път ще бъде озаглавена Столицата на новия свят. И така да закръглим мислите си в резюме, в заключение. Когато Бог сътвори нашата земя, тя беше много красива. Даже когато четем Бития първа глава, няколко пъти Бог казва, след всеки творчески ден казва, и Бог видя, че беше добро. А в шестия казва, Бог видя, че беше твърде добро. Творецът изразява своето удовлетворение, че е създал един красив, хубав свят. Нашата планета беше много хубава. Но грехът ужасно го деградира. Ние живеем в един деградирал свят. Затова той трябва да бъде сега пресъздаден. Един нов свят, едно ново битие трябва да бъде създадено. Но това ново битие вече ще пребъде в вечността. Наистина, ще се реализират ли тези приказни неща? Ако всяко пророчество на Библията, десятките пророчества, които ние вече познаваме добре, са се осъществили в точно надлежното време, даже някои от тях с математична точност, тогава можем да бъдем съвсем спокойни, че и това грандиозно пророчество за ново небе и нова земя заслужава нашето пълно доверие. И то в надлежното време ще се реализира. Ние можем да го очакваме с желание, с копнеж, с нетърпение. Видяхме кои хора, с какви качества ще бъдат там и кои няма да бъдат там. Това поставя въпроса за стойността на един човек. Но от гледна точка на Бога, не от наша гледна точка, не с наши човешки земни критерии, но с Божите критерии. С какво се измерва стойността на един човек? Стойността на един човек от Божията гледна точка не се измерва с неговите таланти, с неговите способности, с неговите пари, с неговото обществено състояние, с неговото образование, с неговия интелект. Не, стойността на един човек от божествена гледна точка не се измерва с тези неща. С какво се измерва? Измерва се с неговата нравственост, с неговия характер, с неговите добродетели. Тези неща цени Бог. Те правят един човек ценен или безценен. Какви са нравите му, какви са добродетели му, какъв е характер му, каква е личността му, каква е етиката му, как живее този човек. Това поставя един човек на голяма висота. Такъв случай, последният въпрос. Какви християни сме днес? Нашият живот, нашата личност и характер, за какво общество са подходящи? Нали? За какъв свят сме подходящи? Ако искаме да бъдем подходящи за новата земя, тогава безспорно трябва да направим нещо, за да се адаптираме към този идущ нов свят, до новото небе и нова земя. Тоест трябва да приемем нашия Спасител, да приемем Неговата благодат. Неговата благодат трябва да ни направи нови същества, нови хора. Затова аз искам да завърша с един апелиращ текст от Свещеното писание във второто Петрово послание, третата глава, 11 до 13 стихове. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и благочестие, като очаквате и копнеете за идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите на жежени ще се стопят. В гръцкия текст стихиите стоихее значи елементите. Просто елементите на материята вероятно ще станат термоядрени процеси. Бог има един страхотен арсенал, който тогава ще изкара и ще запали нашата земя. Стихиите на жежени ще се стопят. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Да си пожелаем тази вечер, драги брати и сестри и скъпи приятели, един живот на благочестие. Петър казва, вие трябва да живеете в свят живот и благочестие. Един живот да се стремим към благочестието. И стремейки се към един благочестив живот, да очакваме скопнеш осъществяването на този божествен идеал, идеал на всички искрени и благородни човешки чада в цялата история на човечеството, именно новото небе и новата земя. Бог да ви благослови в това отношение, да благослови всички ни. Амин.